Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pekný stredajší večer vám prajeme zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. Generálna audiencia Benedikta 16. v Castel Gandolfe a aktuálne správy, to je naša dnešná ponuka.
Pri počúvaní nášho vysielania vás od mikrofónu pozdravujú
Slavka Golisová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Nádvorie apoštolského paláca v Castel Gandolfe sa aj dnes zaplnilo pútnikmi, ktorí prišli pozdraviť svätého otca počas jeho pravidelnej stredajšej generálnej audiencie. V pozdravoch vo viacerých jazykoch potom Benedikt XVI. Pozdravil aj slovenských veriacich takto.
S láskou vítam slovenských pútnikov, osobitne zo spiskej katolíckej charity. Bratia a sestry, prajem vám, aby vaša puti k hrobom svätých apoštolov vás naplnia novou síľou vo vašej veľkodušnej službe starým, chorým a pisnutým. Všetkých vás zo srdca všechnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
V katechéze sa dnes pápež zameral na veľkú nemeckú mníšku a mystičku 12. storočia, svätú Hildegardu z Bingenu. Svätý otec ju označil za jednu z najvýraznejších žien stredoveku, ktorá využívala svoje duchovné dary k obnove cirkvi a k šíreniu skutočného kresťanského žitia.
Cari fratelli sorelle, nel 1988...
Drahí bratia a sestry, v roku 1988, teda pri príležitosti slávenia Mariánskeho roku, ctihodný pápež Ján Pavol II. Napísal apoštolský list Mulieris Dignitatem, v ktorom priblížil dôležitú úlohu žien v živote cirkvi. Cirkev, čítame tam, ďakuje za všetky prejavy ženského génia. V priebehu dejín vo všetkých krajinách a uprostred všetkých národov. Ďakuje za všetky charizmy, ktoré Duch Svätý udeľuje ženám v histórii Božieho ľudu. Za všetky víťazstvá, za ktoré vďačí ich viere, nádej a láske. Ďakuje za všetky plody ženskej svetosti.
Anche in quei secoli della storia che noi abitualmente chiamiamo medioevo,
aj v období dejín, ktoré zvykneme nazývať stredovek, žilo viacero žien, čo vynikali svetosťou života a bohatstvom náuky. Dnes by som rád predstavil jednu z nich. Svetu Hildegardu z Bingenu, ktorá žila v 12. storočí v Nemecku. Narodila sa v roku 1098 v Porínsku, v Bermersheime, v blízkosti mesta Alcej a zomrela v roku 1179. Dožila sa teda 81 rokov, a to aj napriek svojmu slabému zdraviu. Hildegarda bola zo vznešenej a mnohopočetnej rodiny. Už od narodenia ju rodičia zasvetili Božej službe. Keď mala 8 rokov, zverili ju na výchovu učiteľke Judite zo Spanheimu, ktorá žila klauzurovaná v benediktínskom kláštore svätého Diziboda a postupne sama založila malý ženský kláštor podľa reholných pravidiel svätého Benedikta.
Hildegarda prijala reholné rúcho z rúk biskupa Ota z Bambergu a v roku 1136, keď zomrela matka Judita, stala sa predstavenou komunity. Požiadali ju o to jej spolusestry. Túto úlohu vykonávala s využitím všetkých svojich schopností, ako vzdelaná a duchovne zrelá žena s dobrými organizačnými schopnosťami pre klauzúrny život. O niekoľko rokov neskôr, keďže na dvere kláštora klopalo stále viac mladých žien, čo mali záujem o reholný život, Hildegarda založila ďalšiu komunitu v Bingene a zasvetila ju svätému Rupertovi. Tu prežila celý zvyšok svojho života. Spôsob, akým uplatňovala autoritu predstavenej kláštora, je možné dať za vzor všetkým reholným komunitám. Ako čítame v historických záznamoch z tých čias, podnecovala svetú súťaživosť v konaní dobra, a to až do takej miery, že matky sa so svojimi dcérami priam predbiehali vo vzájomnej pomoci a úcte.
Canelianin, cui era superiore del monastero di Sant'Isipodo, Hildegarda aveva iniziato a dettare le visioni mistiche.
Už v čase, keď bola predstavenou kláštora svätého Diziboda, začala Hildegarda diktovať prežité mystické vízie svojmu duchovnému radcovi, mníchovi Folmarovi a svojej písárke, s ktorou ju spájalo vrúcne priateľstvo, spolu sestre Richardis di Strade. Ako tomu bývalo v živote svetcov, aj Hildegarda sa túžila podriadiť autorite osôb vzdelaných vo viere, aby oni určili pôvod jej vízií. Mala totiž strach, že to boli len ilúzie a že nepochádzali od Boha. Obrátila sa preto na človeka, ktorého si cirkev v tých časoch mimoriadne vážila, na svätého Bernarda z Clairvaux. Hovoril som o ňom už v niekoľkých katechézach. Tento Hildegardu upokojil a povzbudil. V roku 1147 Hildegarda získala ďalšie veľmi dôležité uznanie. Keď pápež Eugen III. Predsedal Trevírskej synode, prečítal si text nadiktovaný svätou Hildegardou, ktorý mu priniesol biskup Henrik z Mohuča. Pápež hneď poveril Hildegardu, aby opísala svoje vízie a dovolil jej o nich verejne hovoriť. Od tohto okamihu prestíž svätej Hildegardy neustále rástla. Jej súčasníci ju dokonca nazvali nemeckou prorokyňou.
Toto je, drahí priatelia, pokračoval svätý otec, pečať autentickej skúsenosti Ducha Svätého, ktorý je prameňom každej charizmy. Totiž osoba, ktorá je obdarená nadprirodzenými schopnosťami, sa nimi nikdy nevychvaľuje, nevystavuje ich na obdiv a predovšetkým zostáva poslušná cirkevnej autorite. Veď každý dar udelený Svätým Duchom je určený k budovaniu cirkvi a cirkev prostredníctvom svojich pastierov dokáže rozpoznať jeho autentickosť.
Parlerò ancora una volta prossimo mercoledì su questa grande donna profetessa.
Na budúcu stredu budem pokračovať v rozprávaní o tejto veľkej žene prorokyni, ktorá sa nám i dnes veľmi aktuálne prihovára svojou odvážnou schopnosťou rozlišovať znamenia čias a svojou láskou k stvoreniu, svojim lekárstvom, poéziou a hudbou, ku ktorej sa vraciame, svojou láskou ku Kristovi a k jeho cirkvi, ktorá i v jej časoch trpela, zraňovaná hriechmi kňazovi laikov. Napriek všetkému ju Hildegarda milovala ako Kristovo tajomné telo. Takto sa nám dnes svätá Hildegarda prihovára a budeme o nej hovoriť znovu aj na budúcu stredu. Ďakujem vám za vašu pozornosť.
Così Santa Hildegarda parla a noi e ne parleremo ancora prossimo mercoledì. Grazie per la vostra attenzione.
V závere udelil svätý otec všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ázia. Ohlasovať Ježiša Krista v Ázii dnes. Toto je téma Kongresu katolíckych laikov Ázie, ktorý sa začal v Soule, v hlavnom meste Korejskej republiky. Ako sa uvádza v komunike Pápežskej rady pre laikov, ktorá kongres voláva, iniciatíva je výrazom pastorálnej starostlivosti dikastéria o posilňovanie väzieb medzi Petrovým stolcom a miestnou cirkvou v krajine, bohatej na kultúru, tradície a staroveké náboženstvá.
Kongres, ktorý potrvá do 5. septembra, sa koná v spolupráci s konferenciou biskupov Kórey a zúčastnia sa na ňom okrem zástupcov z jej 20 členských krajín aj členovia Federácie ázijských biskupských konferencií, tiež 35 delegácií rôznych združení, cirkevných hnutí a nových komunít, uznaných Svätou stolicou, ktoré aktívne pôsobia v Ázii.
Účastníkom kongresu vydal posolstvo aj pápež Benedikt XVI. Dnes ho zverejnila Svätá stolica a prítomným ho prečítal apoštolský nuncius Osvaldo Padilla. Pápež v ňom uvádza, že Ázia ako domov 2/3 obyvateľov sveta, kolíska veľkých náboženstiev a duchovnej tradície, ako aj rodisko rozličných kultúr, prechádza v súčasnosti doteraz nevídaným procesom ekonomického rastu a sociálnej premeny. Ázijskí katolíci, uvádza sa, sú povolaní byť znakom a prísľubom tej jednoty a spoločenstva medzi Bohom a človekom, z ktorého sa má tešiť celá ľudská rodina a ktoré umožňuje samotný Kristus. Ďalej sa v posolstve píše.
Obyvatelia Ázie potrebujú Ježiša Krista a jeho evanjelium. Ázia smedí po živej vode, ktorú môže dať len samotný Ježiš. Tieto prorocké slová Božieho služobníka Jána Pavla II. Stále rezonujú ako najvyššie adresované každému členovi cirkvi v Ázii. Ak chcú veriaci laici plniť toto poslanie, musia si byť ešte viac vedomí milosti získanej pri krste a dôstojnosti, ktorá im patrí ako synom a céram, účastných na smrti a skriesení Ježiša, jeho syna a pomazaní Duchom Svätým ako členovia Kristovho tajomného tela, ktorým je cirkev. Zjednotení mysľou a srdcom s ich pastiermi a sprevádzaní na každom kroku ich cesty viery duchovnou a katechetickou formáciou potrebujú byť povzbudení k aktívnej spolupráci nielen pri budovaní ich miestnych kresťanských komunít, ale aj vo vytváraní nových ciest k evanjeliu v každom sektore a spoločnosti. Pred laickými mužmi a ženami Ázie sa teraz otvárajú široké obzory v ich poslaní, v ich úsilí prinášať svedectvo pravdy Evanjelia. Myslím tým osobitne na príležitosti ponúkané ich príkladnou kresťanskou manželskou láskou a rodinným životom, obranou Božieho daru života od počatia až po prirodzenú smrť, ich milujúcim záujmom o chudobných a utláčaných, ich ochotou odpúšťať nepriateľom a prenasledovateľom, ako aj ich príkladom spravodlivosti, pravdivosti a solidárnosti na pracovisku a prítomnosťou vo verejnom živote.
V závere posolstva pápež vyjadruje nádej, že kongres poukáže na neodmysliteľnú úlohu veriacich v poslaní cirkvi a rozvinie špecifické programy a iniciatívy k pomoci pri ohlasovaní Ježiša Krista v dnešnej Ázii. O ázijskom kongrese a o tom, čo je jeho hlavným cieľom, hovoril v rozhovore kardinál Stanislav Rilko, predseda pápežskej rady pre laikov.
Povzbudiť katolíckych laikov v Ázii, aby nanovo objavili význam a krásu svojho povolania a poslania v cirkvi a vo svete. Aj prostredníctvom darov Ducha Svätého, ktoré vedú k vzniku nových chariziem, hnutí a komunít. Tento kongres chce byť pre všetkých účastníkov, laikov, biskupov, kňazov a zasvetených, skutočnou školou kresťanskej nádeje.
Na otázku, čo sa zmenilo za 16 rokov od posledného kongresu katolíckych laikov v Ázii, kardinál Rilko odpovedal.
Ak sa pozrieme pozorne na život cirkvi v Ázii počas posledných 16 rokov, môžeme jasne vidieť, že cirkev je tu, napriek mnohým výzvam a ťažkostiam, plná misijnej horlivosti. Rastie v priemere o 4 až 5% ročne a môže sa pochváliť légiou svätých, zvlášť mučeníkov viery vrátane mnohých laikov. Samozrejme je to menšinová cirkev, ale nie je zastrašenou plachou menšinou. V skutočnosti je to cirkev plná vitality a je inšpirovaná veľkou nádejou, ktorá pochádza z viery.
Za kritické javy evangelizácií v Ázii dnes označil kardinál rastúci fundamentalizmus a drastické obmedzovanie slobody náboženského vyznania v mnohých ázijských krajinách.
Existujú prípady diskriminácie alebo priamo náboženského prenasledovania. Ďalším problémom pri evangelizácii sú tradičné ázijské náboženstva, čo vytvára nebezpečenstvo šírenia mentality relativizmu a synkretizmu, ktorá narúša aj skutočný význam evangelizácie a jej obmedzenie na jednoduchú propagáciu ľudskosti. Napokon globalizácia prináša aj do Ázie mentalitu, ktorá odmieta Boha. Všetky tieto problémy ukazujú na naliehavú potrebu dôslednej formácie, dôkladného uvedenia katechumenov do kresťanského života, či už vo farnostiach alebo v laických hnutiach.
Vatikán. V týždni od 26. do 31. júla poskytol Svätý Otec nemeckému novinárovi Petrovi Sivaldovi v Castel Gandolfe sériu rozhovorov odpovedajúc na otázky týkajúce sa rôznych tém. Pápež mu podobné interview poskytol už v minulosti dvakrát, keď ako kardinál Ratzinger bol prefektom kongregácie pre náuku viery. Rozhovory sa konali v nemeckom jazyku. Publikované budú v krátkom čase, pravdepodobne do konca tohto roku, v taliančine a nemčine, možno aj v iných jazykoch. Správu zverejnila tlačová kancelária Svätej stolice. Švédsko. Neumannov inštitút v Uppsale, prvé švédske katolícke univerzitné centrum od reformácie, oficiálne otvoril páter Adolfo Nikolas, generálny predstavený spoločnosti Ježišovej, po svätej omši za účasti pedagógov a študentov. Inštitút, ktorý získal súhlas vlády 8. apríla, ponúka viaceré vysokoškolské študijné programy v odbore filozofia a teológia a kurzy na individuálnej úrovni v teológii, filozofii, literatúre, umení a hudbe. Štokholmský biskup Andrés Arborelius ho 9. apríla posvetil za prítomnosti nemeckých biskupov a členov Bonifatius Werk, charitatívneho diela nemeckých katolíkov. Milí poslucháči, to už je od nás na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.